Ons het in die laaste paar weke waar ons gekonfronteer was met hierdie 18 maande lange COVID-realiteit, die behoefte gevoel om onsself so 'n bietjie uitdaag rondom verbeelding, want dis 'n tyd van stagnasie partykeer, vir baie van ons is 'n tyd van ontwrigting, is 'n tyd van uitsigloosheid en ons het het goed gedink om Jesus se stories deur te werk en 'n paar van hulle en onsself uit te daag om anders te kyk en anders te dink in hierdie tyd. Ons sluit vandag hierdie reeks oor verbeelde af met hierdie storie van Jesus en die fariseer en die tollenaar. Die tollenaar, soos julle weet, was die belastinggaarders van daardie tyd. En ons gaan hierdie storie saamlees uit Lukas 18. Volg het gerus saam met my. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, dankie dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 1/10 van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. En hy wat nederig is, sal verhoog word. Nou in die eerste boek aan die gemeente in Korinthe waarsku Paulus dat hierdie boodskap van Jesus vir party mense aanstoot gaan wees. In die Engels staan daar, dit sal vir party van ons 'n stumbling block wees. En die bekende teoloog Paul Tillich verwys na hierdie opmerking van Paulus en hy sê, dis waar dat dat dit 'n stumbling block kan wees. Hy sê, maar die gevaar is dat ons oor die verkeerde ding kan struikel. En Jesus se stories het sonder twyfel daai karaktereienskap, dat ons baie keer die voorhand liggende betekenis in die storie wil inlees, terwyl die storie nie so eenvoudig is nie. En in hierdie verhaal is dit 'n groot gevaar, want die voorhand liggende betekenis van hierdie storie is baie, baie duidelik. Moenie te veel van jouself dink nie. Wees liewer soos hierdie tollenaar en nie soos hierdie fariseer nie. So selfs die bottom line, soos ons sê, van hierdie storie kon opsom in 2 woorde. Dit is: wees nederig. Maar wanneer die Jesus se gelykenisse en stories op die oog af so eenvoudig lyk, dan is dit gewoonlik nie. Gelykenisse doen meestal die onverwagse en hulle kom meestal nie tot hulle reg deur die voorhand liggende betekenis in te lees nie. En ek is seker jy sal saamstem dat dit met hierdie verhaal relatief maklik is om 'n eenvoudige boodskap in die storie in te lees. En miskien sal dit help as ons verstaan waarom ons geneig is om dit te doen. En in wese lê dit daarin, veral in hierdie storie, dat dit vir ons moeilik is om hierdie storie te hoor soos wat die Joodse luisteraars of hoorders van daai tyd dit sou doen. Ons word, sonder dat ons dit besef, met tyd gekondisioneer deur die skrywers van hierdie boeke se intensie, want hulle het ook 'n agenda, hulle het ook 'n boodskap. En Lukas in besonder van al die skrywers van die eerste 4 boeke, die evangelies, is Lukas in besonder geneig om 'n negatiewe prentjie van die fariseërs te skets. Tot op hierdie punt in Lukas 18 het ons al 'n paar fariseërs leer ken en ontmoet wat minder aangenaam is. En te gelykertyd het ons al 'n hele paar karakters, tollenaars en ander sondaars ontmoet wie by ons 'n positiewe sentiment losmaak vanweë die manier waarop hulle uitgebeeld word. En in hierdie spesifieke verhaal dink ek kan ons bewus raak van hierdie vooroordeel. of hierdie aannames waarmee ons na hierdie verhaal toe kom. Ons aannames is dat die tollenaars is mense sonder integriteit. Ons aanname is dat die fariseers is mense sonder integriteit en die tollenaars is mense wat 'n opregte nederige soeke het na Jesus. En die eerste sin in hierdie verhaal vang ons dalk selfs reeds uit, want hierdie sin sê met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en op ander neergesien het, het Jesus hierdie verhaal vertel. En ons aanname is eenvoudig dat dit verwys na die fariseer. Maar dit kon maklik ook verwys het na Jesus se eie disippels. Want ons het al gelees dat Jesus se eie disippels twis gehad het oor wie die belangrikste is. En hierdie gedeelte in Lukas 18 is deel van 'n veel langer diskoers in Lukas waar hy vir die disippels leiding gee en hulle rol omskryf. So hierdie verhaal gaan nie noodwendig oor die fariseers nie. Dit gaan moontlik oor die disippels en die volgelinge van Jesus. So 'n Jood wat hierdie verhaal sou hoor, sou heeltemal anders hierna gekyk het en sou ander ervaring gehad het. Die uitbeelding van hierdie twee karakters soos in hierdie storie sou vir die Jood klink soos 'n karikatuur van hierdie twee karakters, want nie een van hierdie twee sou tipies so opgetree het nie. 'N Fariseer sou nie tipies so disrespectful teenoor iemand anders gewees het nie. Vir die Jode was die Fariseers gerespekteerde leermeesters. En hulle het na die Fariseers gekyk as mense van wie ons sou kon sê they walk the walk and they talk the talk. Daar was oor die algemeen 'n hoë agting vir die Fariseers en die verwagting sou wees dat hulle nie iets soos dit sou sê nie. En daarom sou hierdie verhaal 'n Jood laat regop sit, want iets klink nie reg nie. Dieselfde geld vir die tollenaars. 'N Tollenaar sou tipies nie gaan aanbid nie. Jy sou waarskynlik 'n tollenaar nie in die tempel gevind het nie. En dit so laat hierdie verhaal die Jood wonder wat gebeur hier. En aan die ander kant hoor die Joodse luisteraar nie hierdie verhaal met dieselfde vooroordele as ons nie. Inteendeel, hulle kry bevestiging vir hulle vermoede en hulle oortuigings oor elkeen van hierdie karakters. Eerstens oor die fariseers. Hierdie verhaal bevestig vir hulle dat die fariseer is heilig. Hy praat die waarheid. Dit is reg wat hy sê, hy is regverdig. Binne Jesus en die Joodse tradisie se maatstaf, doen hierdie man wat reg is, hy leef volgens God se wet, hy doen wat die wet vereis. En dis nie vir hom 'n teken van moralisme nie. Moralisme, onthou, is hierdie oortuiging dat ons deur ons eie goeie werke die genade van God verdien. Dis nie vir hom dit nie. Hierdie is 'n lewenswyse wat inpas by sy godsbegrip. Dis hoe hy God se wil gehoorsaam deur die wet te onderhou. Dis hoe hy sy liefde vir God demonstreer. En 'n Jood wat hierdie storie hoor, sou eenvoudig in hierdie verhaal bevestiging kry vir sy oortuiging dat die fariseer is heilig. En daarom sal die veroordeling van die fariseer se gedrag 'n Jood uitdaag en twee keer laat luister. Dieselfde bevestiging gebeur wanneer die Jood hierdie storie hoor oor die tollenaar. Die uitgangspunt of die aanname oor 'n tollenaar sou wees dat hy korrup is. En hierdie verhaal bevestig dit, want die tollenaar kom in gebed na God toe en sê, wees my sondaar genadig. 'N Tollenaar het niks gedoen wat enige respek verdien nie. Hy het inteendeel baie dinge gedoen wat strydig is met God se wet. En hierdie tollenaar word nie beskou as 'n agent van God nie, hy word beskou as 'n agent van Rome. Hy verdien nie Joodse simpatie nie. Hy is nie, soos baie ander karakters in Jesus stories, 'n randfiguur nie. Hy is nie sonder status nie, hy is nie sonder mag nie, hy is nie sonder geld nie. Hy is wel iemand met min of geen genade vir ander. En kan jy sien hoe hierdie verhaal verskillend land by my en jou is by die eerste Joodse hoorders? Ek en jy kry bevestiging vir ons aannames dat die fariseer is effe sonder integriteit en die tollenaar is so bietjie verhewe. En die Jood hoor die teenoorgestelde. Hulle kry bevestiging vir die oortuiging dat die fariseer is heilig en die Jood is die tollenaar is sondig. En ten spyte van hierdie bevestiging wat hulle kry, daag hierdie storie soos 'n goeie gelykenis doen. Die Joodse hoorders uit, soos dit ons ook vandag doen. En hoe gebeur dit? Dit gebeur daarin dat die Jood besef, hierdie verhaal is 'n bietjie van 'n lokval. Jy kan nie hier kant kies nie. As jy kant kies vir die heiligheid van die tollenaar, van die fariseer, dan loop jy die gevaar om met dieselfde hoogmoedigheid en nederwaardigheid te kyk na die tollenaar. En in hierdie verhaal word daardie gesindheid veroordeel. So jy kan nie daai kant toe gaan nie. Jy kan ook nie kant kies vir die tollenaar nie. Want as jy dit sou doen, is die gevaar daar dat jy dan met dieselfde gesindheid eintlik as die fariseer God benader. Want dan kan jy net so wel gebid het en gesê, dankie Here dat ek nie soos hierdie fariseer is nie. En daai gesindheid sien ons word in die fariseer veroordeel, so jy kan ook nie die kant kies van die tollenaar nie. En so word hierdie gelykenis eintlik dan nie opgelos nie. Dit word nie, soos ons in Engels sê, resolve nie. En word ons uitgedaag om iets hiermee te maak. En ek gaan dit waag om 'n paar opmerkings te maak wat ons dalk help om 'n bietjie van 'n ander rigting te kry. Maar ek wil jou regtig nooi om vir 'n oomblik hierdie dalk te stop of 'n gesprek te gaan met mekaar en jouself uit te daag rondom hierdie vraag. Wat doen ek met hierdie storie? Ons is so gewoond dat 'n storie op 'n manier 'n uitkoms het of 'n antwoord gee, maar hierdie storie doen dit nie. En ons moet iets van hierdie storie maak. Waarheen gaan jy met hierdie storie? Wat gebeur in jou as jy dit hoor? Wat sê dit vir jou van God en van ons en van mense en van die wêreld rondom ons? Geneem gerus tyd as jy wil en dink bietjie hieroor na. Ek wil wel 'n paar opmerkings maak wat ek hoop ons kan help om dalk 'n bietjie van 'n ander perspektief op hierdie verhaal te kry. En ek wil begin met 'n verwysing na die onderliggende dilemma van elke een van hierdie twee karakters. Die fariseer se uitdaging is dat hy reg is oor die tipe lewe wat heiligheid vereis. Maar hy mis die bron daarvan. Hy is oortuig dat sy heiligheid, sy regverdiging, sy verlossing lê in sy eie dade, sy eie aksie. So dit verwys na die konsep moralisme wat gebaseer is op goeie werke. En dit is nie die bron van sy regverdiging nie. Die bron daarvan is God se genade. En wat moralisme doen, dit skryf Jesus se genade uit die prentjie in die naam van Jesus. Onder die voorwendsel van gehoorsaamheid en liefde vir Christus sê ons eintlik vir hom, ons het nie sy vergifnis nodig nie, want ons kan dit ons nou self doen. Ons kan dit self verdien deur die regte manier te leef. En ons sien in die Bybel hoeveel keer dat die bron van hierdie lewe van heiligheid nie uit onsself kom nie. Wanneer 2 Korintiërs 3 ons nooi om Christus se beeld te vertoon, dan staan daar ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Dit doen die Here wat die Gees is. Kom nie uit onsself nie. Wanneer Filippense 2 praat oor hierdie lewe, sê dit, dis God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Selfs ons gewilligheid en ons vermoë om dan wel ons lewe te belyn met God se intensie en God se bedoeling kom uit hom en nie uit ons self nie. En daarom is hierdie Fariseërs se onderliggende probleem nie sy eie heiligheid nie. Hy kan verseker weet dat hy geregverdig is ten spyte van hierdie slip-up in hierdie verhaal. Die Jode het geweet God se genade is groter as hierdie fout wat die Fariseer maak. Die Fariseer se onderliggende uitdaging is dat hy hierdie genade nie besef nie. Want indien hy sou hy nie met so min genade na die tollenaar gekyk het nie. Iemand wat hierdie tipe van genade ken en ervaar en ontvang, word genooi en eintlik maar gedring om ook hierdie genade aan ander te wys. Ons ontvang het maklik vir onsself, ons omhels het maklik as 'n geskenk van God vir onsself. Maar ons sukkel partykeer om God se genade te extend, is die mooie Engelse woord, om God se genade te verruim sodat dit ander mense insluit wie ons dink dalk hierdie genade nie verdien nie. Die tollenaar se probleem is nie dat hy nie sy eie status ken nie. Hy weet dat hy niks verdien nie. Daarom het hy nie 'n ander opsie as om homself as ware oor te gee aan God se genade nie. En hy is op die plek van vergifnis, hy is in die tempel. En hy sê al die regte dinge. En sekerlik kan God hom nie op daai plek en op daai tyd van die hand wys nie. Maar die tollenaar se uitdaging is 'n probleem van intensie. Is hy nederig of vat hy 'n kans vir goedkoop genade? 'n Jood wat hierdie verhaal sou hoor, sou verras wees dat die tollenaar se gebed nie eindig in 'n hoopvolle verbintenis en 'n verklaring soos die psalms dikwels doen nie. Hierdie aanduiding van jou intensie om jou lewe te verander. Want dit is goed en wel vir hierdie tollenaar om te vra vir genade. Maar die voorneme om op te hou sonde doen, sonder daai voorneme kan dit neerkom op die misbruik van God se genade. En dis die ander kant van hierdie munt van die ontvangs van genade, is dat ek en jy genooi word om deel te neem aan hierdie proses dat ons 'n aandeel van 'n soort het, want hierdie is 'n verhouding, hierdie is 'n vennootskap, hierdie is 'n collaboration, is my die mooi woord. En hierdie uitnodiging kom heeltyd in die vorm van iets wat ek en jy in ons hand hou. Gee julle self van God, sê Romeine 12. Laat God julle verander, maar gee julle self van God. Filippense, Johannes 15, wat sê, bly in my. Dis my en jou aandeel in hierdie vennootskap is om in sy nabyheid, sy teenwoordigheid te bly. Hoeveel keer sê Jesus nie, volg my nie. Volg my voorbeeld, volg my leefwyse. Ek en jy hou, ten spyte van die feit dat dit genade is en dat dit God se werk is, het ek en jy ook 'n aandeel, en as daai intensie ontbreek, dan is ons moontlik net so in die moeilikheid soos die tollenaar. Ek bedoel natuurlik, dan is ons net so in die moeilikheid soos die fariseer. Maar hier is 'n laaste perspektief op hierdie verhaal wat ons daar kan help om bietjie anders aan te kyk. En dit is, miskien gaan hierdie verhaal nog oor die heiligheid van die fariseer of die nederigheid van die tollenaar. Dit gaan nog oor die meerderwaardigheid van die fariseer of die sondigheid van die tollenaar. Miskien gaan hierdie verhaal veel eerder oor God se genade. En die herinnering dat ons goeie werke ons nie red nie. Maar dat ons sondigheid ons ook nie onwaardig maak vir hierdie genade van God nie. Die fariseer voel hy is goed genoeg vir God se genade. Die tollenaar voel hy is onwaardig vir God se genade. En hierdie verhaal wys vir ons en herinner ons weer dat God se genade onbegrens is. Dat nie een van hierdie twee se aksies hulle onwaardig maak om hierdie genade te kan ontvang nie. Hierdie genade van God is onbeperk. Is die tipe genade van 'n God wat sê dat hy laat reën, hy laat dit reën oor die goeies en oor die slegtes. Is die tipe genade van God wat dit moontlik maak vir 'n tollenaar soos die om te kan deel wees van 'n tempelsisteem waar hy vergifnis kan ontvang. Is die tipe genade wat steeds vir die fariseer 'n plek aan sy tafel beskikbaar maak en hom insluit in sy genade. Is die tipe genade wat die tempelgordyn laat skeer het. En gemaak het dat daar nie meer hierdie skeiding is tussen die allerheiligste plek waar God teenwoordig is in hierdie alledaagse wêreld waaruit ons almal kom nie. Is die tipe genade wat nou vir geringes en grens randfigure sê jy is welkom, kom in. Is die tipe genade wat sê dat die wat voorheen uitgesluit was uit God se genade word nou geseën. Gaan lees gerus weer Matteus 5. Waar die seën bevestig word vir mense wat voorheen nie daarvan kon deel hê nie. Is die tipe oorvloedige genade wat ek en jy partykeer sukkel om te snap. En is geen wonder dat die vroeë vertalers van die Bybel toe hulle met hierdie woordjie agape te doen gekry het, die woordjie wat God se liefde beskryf. En letterlik beteken onselfsugtige, onvoorwaardelike, selfopofferende liefde. Toe het hulle hierdie woordjie agape in die eerste vertalings vertaal met die woord charity. Want ons kan dit in der waarheid nie verdien nie. So verbeel jou, daar is hierdie tipe genade by God wat jou innooi. Met jou heiligheid, met jou nederigheid, maar ook met jou minderwaardigheid, met jou gebrokenheid en jou sondigheid. Verbeel jou, hierdie genade skep regtig 'n onvoorwaardelike ruimte. Verbeel jou, die genade gee homself vir jou, selfopofferend. Laat my dink aan hierdie ongelooflike mooi gedig van die digter Hafiz wat lig gebruik as 'n metafoor, en as ons onsself herinner dat God sê dat Jesus sê hy is die lig vir die wêreld, mag hierdie gedig nog soveel meer sin. Hierdie gedig sê baie eenvoudig: the sun never says to the earth, you owe me. Look what happens to a love like that. It lights the whole sky. Die aard van God se genade is dat hy die wêreld verlig en elkeen van ons lig gee. Verbeel jou, jy kan vandag hierdie genade vir jouself ontvang. Hoe sal dit voel? Ek dink nou, wat sal ek moet doen? Niks. Ontvang dit. Maak jou hande oop en hoor hoe God vir jou sê, my genade is vir jou genoeg. En dan luister ons na hierdie ongelooflike mooi lied van die groep U2. En die lied se naam is Grace. En dit is my so 'n besondere lied omdat dit genade as 'n metafoor gebruik en ons dan help om genade te herken in die wêreld rondom ons, in die alledaagsheid van hierdie wêreld. So verbeel jou, genade kon tussen ons beweeg en rondom ons wees. Wat sou genade doen? Hoe sou genade lyk? Luister na hierdie lied en dan sluit ons saam.
grace. He takes the blame. She covers shame. Removes the stain. It could be a name, grace. A name for a girl. It's also a thought that changed the world. When she walks on the street, you can hear the strains. Grace finds goodness in everything. Got the war on a ramp or on chalk. She's got time to talk. She travels outside the karma, karma. She travels outside karma. When she goes to work, you can hear the string. Grace finds beauty in everything. Champagne flute for her lips, it twirls or skips between her fingertips. She carries a pearl, perfect condition. It once was hurt. Makes beauty out of ugly things. Grace makes beauty out of ugly things. Grace finds beauty in everything. Grace finds beauty in everything.
Vader, mag elkeen van ons vandag net weer ontdek dat niks wat ons gedoen het of kan doen of gaan doen ons onwaardig maak vir u genade nie. En Here, dat niks ons kan skei van u liefde nie. Nie die dinge wat met ons gebeur omdat iemand anders 'n keuse maak nie, ook nie die dinge wat met ons gebeur omdat ons self liefdelose keuses maak nie. Here, dankie dat u genade net 'n sig ver is, omdat u ons ontmoet op daai plek waar ons kan erken dat ons u nodig het. Vader, mag ons elkeen vandag ons hande oopmaak om hierdie genade opnuut te ontvang. En mag ons die genade kry om dit dan ook te gaan verander. Mag die genade dan deur ons leef en erken word as liefde wat nie voorwaardes stel nie. As liefdes wat nie aan hulle self eers te dink nie. En aan 'n liefde wat homself en haarself gee vir ander soos U doen vir ons. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en U Vader liefde vir ons en die nabyheid van die Gees by ons elkeen wees. Amen. Ons skop volgende week 'n volgende reeks af wat ons vat tot en met Advent hierdie jaar. So laaste reis saam, ons hoop jy kan by ons aansluit. Mag jy 'n baie wonderlike dag verder hê.